Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi.
Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlarga yetakchilikda gumon qilingan 220 kishi ustidan mahkama boshlandi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek energiya kompaniyasi bilan Turkmaniston energetika vazirligi shanba kuni elektr energiya tranziti va oqimi sohasidagi hamkorlikka doir memorandum imzoladi. Bu haqda xabar qilgan gazeta.uz'ga ko'ra, ikki mamlakat prezidentlari muzokaralari yakunlari bo'yicha tuzilgan hujjat O'zbekiston energiya tizimi orqali Turkmanistondan Qozog'iston va Qirg'izistonga elektr energiyasi tranziti bo'yicha hamkorlik rivojini ko'zda tutadi. Shuningdek, memorandum Turkman Energoning O'zbek energiya oldidagi qarzini uzish hisobiga elektr energiyasini yetkazish masalalarini ham o'z ichiga oladi. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar bilan yangi qo'mita shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzurida millatlararo munosabatlar va boshqa mamlakatlar bilan do'stona aloqalar qo'mitasi tashkil etildi. Yangi qo'mita O'zbekiston telekanalining xabar qilishicha, Respublika Baynalmilal Markazi hamda xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengash bazasida tashkil etilgan. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq ravishda tashkil etilgan qo'mitaga jamiyatda millatlararo hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlash sohasidagi davlat siyosati amalga oshirishda ishtirok etish, dunyo hamjamiyati bilan do'stlik aloqalarini mustahkamlash kabi vazifalar yuklatilgan. Shu kunda O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Donald Trampning Isroilga rasmiy safari boshlandi. AQSh prezidenti Donald Trampning samolyoti Tel-Avivning Ben Gurion aeroportiga qo'ndi. Bu Trampning Isroilga qilgan ilk rasmiy safaridir. O'zining Isroilga safarini Yaqin Sharqqa barqarorlikka qaytarish va terrorizmga qarshi kurash uchun imkoniyat sifatida baholagan Tramp dedi.
It's a challenge and it's an opportunity. But you have a great opportunity right now.
Bu murakkab vazifa va ayni paytda imkoniyatdir. Shu bugun sizda zo'r imkoniyat bor va butun Yaqin Sharqda buyuk tinchlik hissi bor. Menimcha qon to'kishning ham o'limlarning ham haddi bitdi deb aytdi Donald Trump.
They've had enough of the bloodshed and the killing.
Oldinroq Trampning Isroilga safaridan maqsad Isroillik va falastinliklar o'rtasidagi yakuniy tinchlik bitim yo'lida olg'a siljishga erishish ekanligi aytilgandi. 2014 yildan beri to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun bungacha Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahu va Falastin ma'muriyati rahbari Abbos bilan alohida-alohida uchrashuvlar o'tkazgan. Isroilga safardan katta natija kutmayotgan Trampning yordamchilari bu tashrifni ko'proq ramziy harakat ekanini aytmoqdalar. AQShning Isroildagi elchisi David Friedman Isroil Hayom gazetasiga bergan suhbatida Trampning shtobdagi maqsadi tinchlikka olib boradigan bahs-munozaralarni boshlatish ekanini aytgan. Tramp tashrif arafasida Isroil falastinliklarga nisbatan ayrim iqtisodiy imtiyozlarni ma'qullagan. Falastinliklarga bu imtiyozlarni berishni AQSh prezidenti so'ragan edi. Pokistonda jangarilar tomonidan 21 may kuni sodir etilgan ikki hujum oqibatida 6 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Politsiya vakili Orifxonning ma'lum qilishicha, Haybar Paxtunxvo viloyatidagi Peshovar shahridan 90 km narida jangarilar navbatchilikdan qaytayotgan 4 politsiyachini otib o'ldirganlar. Bu hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakatdan ajralib chiqqan Jamoatul Ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Turkiyada sud 2015 yili rossiyalik harbiy uchuvchining o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan dala qo'mondoni Alparslan Chelikni 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud Chelikni noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topgan. Rossiyaning Su-24 harbiy samolyoti 2015 yilning 24 noyabrda Suriyadan Turkiya hududiga uchib kirgani uchun turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan edi. Uchoqning piloti Alek Peshkov katapulta vositasida yerga tushgach o'ldirilgan edi. Anqara Moskvani harbiy samolyoti Turkiya hududiga kirgani uchun ayblagan va shu sababli Anqara Moskva munosabatlariga sovuqchilik tushgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32-uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishi, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob-uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavat tagi 8 ta xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishdi 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib shanba kunining o'zida yo mana bizning qaror endi hududda bizga hozir mana bu binoylarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida ularni ham ichki ishlar xodimlarining nazoratida bosim ostida ularni bo'shatishdi tadbirkorlarda. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularni hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Neda Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatda. Nega aynan Braille yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan yana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar